Od 1. dubna můžete na našem webu wave.cz a taky v aplikaci Můj rozhlas nalézt k poslechu audioknihu. Jejíž autorky aktuálně mám také u nás ve studiu. Ta audiokniha se jmenuje Feministkou snadno a rychle s podtitulem Příručka argumentů pro debaty s rodinou a přáteli. No a autorky téhle knihy, té původní psané verze, jsou Kateřina Lišková a Lucie Jarkovská, které vítám tady u nás na Wave. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vaše knižka se jmenuje Feministkou snadno a rychle, ale já se přiznám, že čím dál jsem se jí prokousával, tím mi přišlo, že to není ani rychlý, ani snadný. A teď mě zajímá, jestli to chápu správně, že to je nějaká ironická parafráze na všechny ty příručky, jak snadno a rychle, já nevím, zbohatnout, zhubnout, dosáhnout čehokoliv, a nebo kde je teda zakopaný ten pes.
Ta knížka je vlastně koncipovaná trošku jako taková jazyková učebnice, dá se říct, takže to je, jak, já nevím, německy snadno a rychle. V tom, že vlastně jsme pozbírali různý mýty nebo protiargumenty proti feminismu, s tím, že jsme vlastně my a spoustu dalších lidí, kteří se na tom poli nějak objevují a nebo prostě cítí se být feministkami a feministy, tak jsme trošku unavení z toho, že ty argumenty se pořád opakujou. Pořád je toto stejné, až vynesou ženské pračku do 6. patra, tak se můžeme bavit o rovnosti a podobně. A že jako formulovat tu odpověď na to zabere docela dost jako energie. Takže vlastně mít něco už tak jako přednastaveného a použít to by ušetřilo dost nervů a času.
A jako správný jazykový učebnice vždycky na konci je procvičování otázek a odpovědí. A takhle končí většina našich kapitol v té knížce, že tam jsou ty právě často opakované otázky a naše nabízené velice rychlé odpovědi, kterým předchází taky celkem svižná krátká kapitolka, která to téma trochu rozebere. Takže vlastně by to mělo sloužit jako taková jako učebnice obvyklých otázek a na ně rychlých odpovědí.
Hodí se říct, že vy obě jste už nějaké ty knihy napsali i sami, nejenom spolu. Kateřino, vy máte Politiku touhy, která vám vyšla loni. Lucie, vy se věnujete tématu genderu, etnické rozmanitosti. Jak probíhala práce na téhle knize vás dvou dohromady?
Tak my spolu spolupracujeme už dlouho a vlastně psali jsme i nějaké články spolu odborné a chystali jsme nějaké společné příspěvky na konference, takže tohle jsme věděli, že funguje dobře. A vlastně tu knížku, ono, my totiž děláme něco, čemu říkáme akademický stand-up.
K tomu se taky ještě určitě dostaneme.
A vlastně ty vystoupení většinou mají nějaký jako téma a z těch témat jsme v podstatě část těch kapitol je přetvořený ten scénář toho stand-upu. Takže to psaní, bych řekla, skoro se to psalo samo, že vlastně to byly témata, které už jako jsme hodně z různých úhlů od odborného článku přes teda tu formu nějakého stand-upu po třeba novinový článek nějak měli jako zmapovaný a vlastně jsme tak trošku ze sebe vysypali něco bez nějakého strašně složitého přemýšlení a formulování nějakých jako složitých komplexních myšlenek, na co spousta lidí už dneska není zvědavá, chce to rychle, chce to prostě svižně, rychle.
A zatím je vlastně hodně práce a přemýšlení, ale který tomu předchází jako o celý roky. Takže samotný to psaní přesně, to bylo docela snadný, ale vlastně spoustu věcí jsme prozkoumávali, promýšleli, prodiskutovávali už mnohem díl a tou knížkou jsme vlastně chtěli ušetřit tu práci jiným lidem, který si řeknou jasný, tohle to dává smysl a mají vlastně takovou jako příručku a zkratku k tomu a samozřejmě si můžou přečíst spoustu věcí. My tam doporučujeme nějaký titul, hlavně v češtině, ale my samozřejmě ten výzkum, který se týká genderu a sexuality, děláme strašně dlouho, takže to máme postavený na spoustě odborné literatury, spoustě vlastního výzkumu a třeba i práci se studentama na vysoké škole, což byl taky jeden z motivátorů, kde se nás ty studenti často ptali, ježiš, tak co máme na to říct, když nám někdo takhle v hospodě řekne, nebo na rodinný oslavě řekne tohle.
My sice umíme vysvětlit, co to je performativita podle Butler, ale když nám nějaký strejda řekne, vy feministky furt akorát řešíte otvírání dveří, tak nevíme, jak reagovat. Takže toto byla vlastně naše motivace dát, nabídnout i vlastně něco právě takového svižného, rychlého.
Ta kniha je rozdělená do 4 hlavních částí. Tělo a sexualita, rodina, výchova a vzdělávání, veřejný prostor. o téhle podobě jste měli taky od začátku jasno, i to vycházelo z toho stand-upu, z těch témat, nebo se to tvořilo až během toho samotného finalizování knížky?
No nějak jsme si navrhli ty hlavní témata, kterým se chceme vyjádřit, pak jsme přemýšleli, jako rozdělit tělo a sexualitu do dvou, nebo to dát do jednoho. Tak to tam pak i probíhalo na základě toho, aby to bylo třeba nějak poměrně jako dlouhý, že jo, ty oddíly. Takže něco nám naopak třeba zase vypadlo, říkali jsme si tak až příště někdy. Takže nějakou představu jsme měli a pak jsme ji do ty šroubky jsme pak dotahovali až nakonec.
No to rovnou vlastně můžeme přeskočit k otázce, kterou jsem měl připravenou až na později, když říkáte, že něco vám z toho vypadlo a možná to necháte na příště. Takže se plánuje nějaké pokračování?
My určitě plánujeme pokračování, ale nebudeme říkat, kdy vyjde, ale určitě pokračování bude.
Ještě jsme neskončili.
To je dobře. I vzhledem k tomu, že se tomuhle tématu věnujete dlouhodobě, to už jste sami zmínili, překvapilo vás nebo zaskočilo vás něco, když jste připravovali tu knihu?
No mě určitě ten ohlas, který mě přijde jako hodně silný a hodně pozitivní, že vlastně přes sítě nám píšou různý lidi. Mě se vždycky ptají lidi, nebo nás obou, co děláte s hejtrama, ale my jich vlastně moc fakt nemáme. A píšou nám lidi hodně jako díky knížce, jsem si popovídala se svým 70-letým taťkou o tématech, který bychom jinak neotevřeli, nebo dal jsem tuhle knížku svý dospívající dceři a pak jsme si mohli popovídat o něčem, jo, nebo napsal nám mladý muž, předpokládám, že se dal dohromady s dívkou a že ještě před měsícem jsem byl pravicový neoliberál, ale dívka mi otevřela oči, pak mi řekla, ať si přečtu tuhle knížku a teď jsem fakt vděčnej, opravdu. Mám pocit, že jsem úplně přehodnotil pohled na svět, tak jsem si říkal, wow, to je jako fakt zajímavý a je to hodně pozitivní a hodně pozitivní v tom vnímám právě to, že skutečně to vedlo k nějakým dialogům jako uvnitř rodin, uvnitř vztahů, a nebo dokonce i prostě psala paní, jela jsem v tramvaji a začala jsem se nahlas smát a ostatní spolucestující se mě ptali, čemu se tak nahlas smějete? A ona, čtu si kapitolu, myslím, že to bylo o těch rozvodech, o rozvodech na Slovensku. A oni říkali, je, to je zajímavý, to si chceme přečíst taky.
Kvality té knihy aktuálně potvrzuje i fakt, že se dostala na longlist ceny Magnesia Litera. Gratulujeme.
Děkujeme.
A což vlastně kromě toho tématu zjevně něco vypovídá i o těch literárních kvalitách. Takže jak velkou práci vám dalo vymýšlet ty vtipný, často ironický, sarkastický glosy, kterých je ta knížka plná?
No, pro mě osobně je jako mnohem horší vymýšlet nebo psát akademické články, které píšete strašně dlouho, jsou dlouhý, musíte je mít založený prostě na výzkumu, který taky trvá dlouho, pak to pošlete do recenzního řízení, to se vleče a je to jako únavný, když tohle to vlastně tak nějak jako jde mnohem rychlejc a mnohem rychlejc přijde i ta zpětná vazba, protože vlastně knížka obsahuje komiksy, což, který vlastně vycházejí z memu, který dáváme na Facebook a na Instagram a jsou to takový jako postřehy kolem feminismu nebo kolem aktuálního dění, co zrovna někde někdo řekne nebo se neschválí Istanbulská úmluva a podobně. A takže vlastně, když k tomu máme nějaký nápad, tak ho vlastně odfotím s těma panenkama. Jsou to takové jako panenky z mýho dětství a z dětství mojí mamky. A vyskytne se to na tom Instagramu a pak se to vlastně překreslilo tady do ty knížky jako komiksy.
No ale zároveň já jsem to vnímal tak, že ve chvíli, kdy vy se věnujete třeba těm vědeckým publikacím a článkům, tak tam není ta nutná nastavba toho být vtipný a být, řekněme,
naopak, no, tam to někdy
vstřícnější ke čtenářům.
No, ale vtipný určitě ne v odborných článkách, ale já si myslím, že co je dobrý, aby i akademici akademičky uměli, tak je psát výstižně. Spousta lidí píše zdlouhavě, nečitelně, nesrozumitelně. A já si myslím, že to je, když už jsem říkala, že pro psaní této naší knížky Feministkou snadno a rychle bylo dobrý, že máme za sebou ty dlouhé léta výzkumu a ty dlouhé léta třeba i praxe vyučování na vysoké škole, tak to všechno pomáhá tomu, že se člověk naučí nějak pregnantněji vyjadřovat. A ne všichni to naučí. Já myslím, že spousta lidí na vysokých školách může být frustrovaný z toho, že učí lidi, kteří neumí třeba učit, neumí ty věci vysvětlit.
Akademici, zamotávají se do toho.
Akademici neumí psát.
Jo, a furt to... píšou, jak je něco komplexní, jo, a složitý.
A jak nám komplikují pohled na něco. Já si vždycky říkám, ne, svět je komplikovaný, my ho máme nějak vysvětlit, nabídnout nějaký interpretace, někdo zas nabídne jiný interpretace a o tom je ta sociálně vědní, humanitní, akademická práce. Ne komplikovat svět. Takže vlastně ta pregnantnost vyjadřování, kterou myslím v té knížce dost provádíme, tak se hodí i v té akademické práci, že člověk jako tak vystihne argument, jasně ho popíše a potom k němu přiloží spoustu evidence, která tady v té knížce je jako velice zestručněná a vlastně se odkazuje hodně na naší práci, na práci jiných lidí, který tam odkazujeme a i který neodkazujeme, že to je přitom zábavná knížka, takže to nemá dlouhý literární aparát.
No, je to zábavná knížka, což jsou i vaše stand-upy, ke kterým se velmi záhy dostaneme, ale zároveň vlastně vy sami říkáte, že vlastně ty věci, které rozebíráte, takže jsou kolikrát jako k pláči. Jak se vám daří pracovat nebo vnímat tuhle ambivalenci?
Tak je to taky trošku strategie přežití, jo? Když zažíváte něco, co je frustrující, bolestný, úmorný, protože to furt dokola, jo, vysvětlovat, že já nevím, Istanbulská úmluva není o tom, že se budou odpůrci genderu zavírat do koncentračního tábora a podobně, tak prostě je to úmorný a zároveň to má určitou komiku, že jako někdo tyto argumenty furt opakuje, takže my třeba v těch stand-upech právě říkáme, že vlastně už nemusíme psát stand-upový scénáře, že v podstatě trošku jako okopírujeme tu realitu a on je to takový jako tragikomický horor trochu, ale dá se tomu i zasmát. Jako kolegyně vymyslela takový slogan k tomu našemu stand-upu, že jako do docentky show, která vás donutí smát se vlastnímu neštěstí.
No, takže děláte vlastně satiru?
Já nevím, co dělám.
snažíme se přežít jako s humorem a jako nezbláznit se z těch věcí, které opravdu jsou někdy úmorný, nějak utlačivý, frustrující.
No, každopádně děláte i ty stand-upy. Jste vy osobně faninkami stand-upu, nebo jaký jste na ně měli názor předtím, než jste ho začali dělat sami? Jaká byla ta geneze toho, že teda půjdeme na pódium a nasypeme do lidí tyhle vtípky, u kterých se dá velmi dobře i brečet?
No, vůbec nejsme faninky stand-upu, naopak, radši se skoro na žádný nedíváme, jako, často je to bolestný, protože...
Zvlášť český stand-up.
No, protože já jsem tu otázku položil záměrně, jelikož v mém okolí nemám nikoho, kdo by neměl na stand-up jako velmi radikální názor, buď to je jako zbožňuje, nebo je nenávidí. No, tak mě zajímalo,
tak jak my
to
je nenávidíme a děláme. Jo.
Ale my děláme jiný, lepší, promyšlenější stand-upy.
Který nemusíme ani psát, protože už se napsali sami. No, je to tak, že jsme kdysi v roce, myslím, 2011, viď, byli na druhé feministické konferenci československých genderových studií, no, tak nějak se to jmenovalo, a měli jsme tam příspěvek o odpůrcích sexuální výchovy, a kteří napsali různé knihy, třeba proti masturbaci a podobně, a ten příspěvek byl takový svižný, vtip. Tam na konferenci máte třeba 15-20 minutový slot, který spousta lidí využije tím, že říká, jak je to strašně málo
jak
času.
Jak je realita komplikovaná.
Jak je realita komplikovaná, nedá se za 15 minut
nedá
říct.
Nedá se to vystihnout.
A my jsme asi za 7,5 minuty měli hotový náš příspěvek, u kterého se lidi vlastně i smáli a zároveň jako pochopili tu pointu, o co nám jde, a říkali, s tím byste měli vystupovat, to bylo tak dobrý. No, tak pak to trvalo dalších asi 10 let.
Chviličku.
Než jsme se rozhodli, že teda OK, myslím 2019, že jsme udělali náš první
na Mezinárodní den žen,
protože já jsem vlastně už dlouhodobě s nějakou skupinou lidí jsme dělali oslavy Mezinárodního dne žen v Brně, měli jsme buď takový jako pásmo různých kulturních jako vystoupení, pak jsme chvíli dělali něco, čemu jsme říkali feministický kabaret, ale zahrnovalo to docela dost lidí, režiséra, herečky, herce, kapelu, a to je docela nákladná věc. No.
A náročná.
No. A vlastně pak jsme nějak si řekli, tyjo, když si to napíšem sami dvě a půjdem si stoupnout do nějakého klubu, tak si ušetříme spoustu, nebo já si ušetřím prostě spoustu práce, pojďme to teda zkusit. Tak jsme to zkusili a hned na prvním bylo úplně plno. Jo, za chvíli jsme museli prostě hledat větší klub. A pak přišel covid, takže jsme měli takovou pauzičku. To se zase vyrojili ty memy. No. A jako přijetí je, bych řekla, jako nevím, jestli překvapivé, ale rozhodně jako velký z mýho pohledu velkolepý. Na toto jako v akademické sféře nejsme zvyklí.
No a mění se nějak to publikum, zajímá mě samozřejmě, kolik procent jsou muži během těch let, jestli...
Přibývají. Taky se rádi smějou.
Přibývají.
Mm-hmm.
A...
I vlastnímu neštěstí.
Vy zároveň zmiňujete, že vlastně po těch stand-upech kolikrát často dojde i na následnou jako diskuzi nebo debatu, takže i muži se zapojují.
Jo.
Určitě, jako určitě jich je míň, ale rozhodně přibývají a jako často jsou překvapení jako tím, co všechno je skutečná realita.
A je to i generačně zajímavý, že tam jsou samozřejmě lidi, kteří studují vysoké školy nebo v tom věku, což je asi tak nejméně překvapivý, ale chodí na nás i lidi, kteří jsou jako dost starší než my. Jo, takže to je a všecko mezi tím. Jo. Takže to je hrozně fajn, že i jakoby starší lidi si najdou cestu na stand-up. To je milý.
A
je to
feministický a akademický.
A kde myslíte, že se o vás dozvěděli? Myslíte, že sledují sociální sítě, anebo se to už nese šuškandou?
To opravdu nevím, protože nejsem mediální expertka. Vím, že někdy berou lidi třeba svoje rodiče, že máme jednu kolegyni, jejíž maminka se o to zajímá a knihu donesla i k ním do kostela a četla tam kapitolu o péči. A všem se to líbilo, včetně pana faráře, takže jako opravdu ty cesty jsou jako různý a jsme rádi, že to opravdu není jen nějaký okruh našich kamarádek, případně studentek.
Chodíte i do škol, zajímá mě to z toho pohledu, že v části knížky se věnujete i tomu, jak vlastně vypadá literatura třeba pro nejmenší děti. A musím říct, že mě osobně dost překvapilo, když jste tam rozebírali, kolik jako mužských postav versus ženských postav člověk napočítá v takové normální knížce pro malé děti, ještě školou nepovinné. Jak tohle téma třeba vnímáte, že rezonuje nebo nerezonuje, protože co si budem, to je vlastně strašně, jako, ne, že by to ostatní nebylo důležitý, ale přijde mi, že o tomhle se teda jako ale vůbec nemluví ještě.
Nechodíme třeba přímo na střední školy, ale hodně si nás zvou na vysokých školách. Ono totiž různé instituce a vysoké školy především musí mít něco, čemu se říká gender equality plan, jako jak budou naplňovat jako genderovou rovnost a mají tam třeba taky jako tu rovinu osvěty. A když dělají nějakou debatu nebo přednášku, tak často přijdou jenom takový ti skalní, které to téma zajímá, ale vlastně ta představa, že by se to mělo rozšířit i mezi ty, pro který to není nějak to nejzajímavější téma, který by chtěli řešit, tak vlastně skrz ten stand-up, od kterého můžou očekávat, že bude komický, že se u něho zasmějou, tak vlastně přijde těch lidí víc. A tam teda bych řekla, že to taky považuji za jako úspěch v tom, že vlastně jsme něco, co mělo pověst nějakého nudného poučování, přeměnili do formy zábavy.
Váš aktuální stand-up je na téma práce a peníze. Popište trošku, jak vypadala příprava a geneze.
Tak jsme se tak začali přemýšlet o tom, co všechno zahrnuje, nebo jaký všechny podkapitolky, podtémátka by to mělo mít. Až jsme zjistili, že to bude program doslova Wagnerovských rozměrů, protože těch témat jako nerovnosti platové, skleněný strop, jako mechanismy, které udržují ženy na nižších pozicích, feminizované a maskulinizované obory, a vůbec volba oborů, skloubení práce a rodiny, jo, tak těch podtémat je tam vlastně obrovské množství, domácí práce a další věci. Tak, že to se nám tam nakonec ani všechno nevešlo, takže pak jsme začali tak jako zhromažďovat a licitovat, co už jo, co ne. Zároveň, jakmile o tom začnete mluvit, tak vám tu kolegyně řekne historku a říkáte si, to je dobrý, to tam dáme. Jo, nebo taky jsme se vlastně zeptali našich sledujících sociální sítě, jaký jsou jejich zkušenosti s vyjednáváním platu, jestli si umí říct o plat, jaký by chtěli a když to udělají, tak co se stane. Takže jsme tam vlastně zahrnuli i tady ty zkušenosti lidí, kteří nás sledujou.
A potom se ještě nabízí otázka, spousta těch témat je vlastně úzce provázaných s tím, jestli to nějak zarezonuje i u politiků nebo političek. můžeme začít Istanbulskou úmluvou a pokračovat spoustu dalších zákonů, na který bohužel pořád ještě čekáme.
Tak na to máme rubriku věčné aktuality.
To už vždycky začínáme a my už ji vlastně nemusíme moc měnit. My jsme totiž původně jsme si říkali, budeme na začátku mít vždycky rubriku aktuality, která bude aktuální, že jo? A pak jsme zjistili, že pořád mluvíme o tom stejném. Istanbulská úmluva nepřijatá, kastrace pořád povinný, manželství pro všechny pořád nepřijatý a že to vlastně můžeme opakovat pořád. A tak to děláme.
To už je ale úplně nejvíc k pláči.
Je.
Za náma vždycky potom chodí lidi a říkají, že jim to přišlo vtipný, ale nemohli se smát, protože ono to je vlastně strašně smutný a každýho se z nějaký z těch témat ne-li hned několik dotýká velice osobně. A že se taky lidi různě smějou nebo naopak nesmějou, protože to je tak strašně smutný, různým tématům v tom stand-upu. Takže včetně aktualit, potom různý příklady, který dáváme, prostě to zarezonuje s lidma různě. A jako některý témata nebo některý způsoby podání v tom stand-upu mají větší salvy smíchu, ale některý jsou jako opravdu, jako že se někdo směje a někdo ne, protože to je prostě moc blízko na tělo. Takhle to je i s těma aktualitama, i s tím zbytkem.
A nebo se smějou a zakrývají si jako obliče, jo?
Jakože.
Tak jako ne.
No a neozval se vám ještě žádný politik nebo politička ve smyslu, vy to umíte dokonale vysvětlit, pojďte mi pomoct.
Naštěstí ne.
To by bylo něco.
Prosadit nějaký konkrétní zákon, protože já už nevím, co dál.
Naštěstí ne. No, jako já si nedovedu moc představit, že bychom jako pracovali pro nějakou politickou stranu. Musíme si zachovat politickou neutralitu.
Ne, zatím se nám to nestalo, ale tak my zase úplně nejsme ani nevládky, aby jsme jako třeba, což si myslím, že role nevládek je právě pomáhat formulaci nějakých zákonů nebo nařízení. A to my nejsme.
Ale rozhodně všem politikům, političkám doporučuji naši knihu Feministkou snadno a rychle. Myslím, že tam jako najdou mnoho podpůrných argumentů, jak snadno a rychle vyřídit určité debaty, trochu se dlouho vlekoucí.
Co vám v poslední době udělalo radost, pokud zůstaneme u toho tématu, kterému se v knížce věnujete? Teď už teda víme, že ty aktuality to rozhodně nebyly, protože ty se bohužel nemění.
Ale jednu aktualitu pozitivní jsme měli. Že vlastně to nová definice znásilnění, kdy ne už bude znamenat ne i podle zákona, tak z toho máme radost.
To je takzvaně lepší než drátem do vaka. Jako trvalo to strašně dlouho, tak aspoň teda něco, no. Tak dobrý. Ale ten zbytek ne, no. Ten zbytek ne.
Takže musí být další kniha, to je jasný.
Musí být a bude, ale my neřekneme kdy.
Dobře. Tak jo, u nás na Wave jste aktuálně mohli slyšet rozhovor s Lucí Jarkovskou a Kateřinou Liškovou, autorkami knížky Feministkou snadno a rychle, kterou aktuálně taky můžete celý duben, v podstatě konkrétně až do 28. dubna, poslouchat na našem webu wave.cz a taky na audioportále Můj rozhlas. Já vám moc krát děkuju za návštěvu a těším se na druhou knížku, i když nevíme, kdy bude.
Děkujeme a taky se těšíme.
Děkujeme za pozvání.